Kushukaphela ukuthi kuleli sonto besibheka kakhulu indaba yebomnyama obusho ukugwinya umhlaba obomnyama obusho ukugubuzela umhlaba wethu futhi khona manjalo obesabisa impilo zethu. Lelo note angikubingelele ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibalo BT okangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ngesikhathi nje ngilungisela lo myalezo namhlanje kwakuyisekuseni kakhulu njengoba imvamisa ngiye ngenze njalo. Ekuphumeni kwelanga isekuseni ngalinye ngiye ngibuke emva kwamahlombe ami qede ngibone ubuhle belanga liphuma. Emva kobusuku obumnyama obude awu model bese liphuma ilanga njalo ekuseni futhi lihlale lihle kulubuka okuye kungiholele kwinhlanhla esinayo nanawe phezu kwamandla emoya obumnyama obesabisa busho ukuqhobozela impilo zethu. Kwabase Roma 5 verse 10 ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwentana yakhe siseyizitha ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Iyiphi inhlanhla yokungokwethu esinayo? UJesu wafa ngenxezono zethu okuchaza ukuthi uma sibeka ithemba lethu kuye siyathethelelwa. Ngakho siphenduka abahloba kaNkulunkulu. Kodwa uJesu akafanga nje kuphela, waphinde wavuka futhi ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Uma ukholwa uJesu ukholwa ngumsindisi ovukile, wanqoba ububi kuleso siphambano, wanqoba ukufa ngengcwaba avuka kulo lasala ligunquza. Yebo, ligunquza lodwa futhi unqoba manje sekungokwakho nami. Ngisho ungathiwa umhlaba mnyama kangakanani, ngisho ungathiwani amandla obubi mangakanani, uJesu uqobo lwakhe uyakusindisa ngempilo yakhe. Kutshela amandla omkhathi lokho, ngoba uma lokhu kungesiyo inhlanhla esabelwe yona, angazi ukuthi ngingakubiza ngaliphi igama. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, thinta u-admin wethu kule number 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Siyakukhuthaza futhi ungene kuwebsayithi yethu uthole okuningi kakhulu ongakusiza www.freshzulu.co.za.